duhur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duhur ee raadiyo cadaado maanta qodobada aan idiin haynana waxaa ugu dooroon galmudug oo la sheegay in ciidamada geesi xadka ay la wadaagto Itoobiya xaaladda degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool oo kacsan iyo Al-Shabaab oo laba qof ku gowracay halkaasi dowladda Soomaaliya oo ka hadashay sababta ciidamada Itoobiya uga baxeen dalka Al-Shabaab iyo ciidamada Amison oo ku dagaalamay degmada number 10 ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka hadlay xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya oo kormeeray xarumo ay ku jiraan caruur danyar ah. Dowladda Itoobiya oo beesha calamka ku eedeysay in ay hakaradeen mas'uuliyadda ka saaran amniga Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan dhageystayaal u diyaar garoobay. Maanta taariikhdu waxay ku beegantahay 27-ka bisha 10-aad sanadka 2016. Warkaasi oo idil duhurnimadan maanta waxaa diyaar la ah wariyaha Shafiic Axmed Xirsi Shafiic Macallimo.
Aan ku bilaabay maamulka galmudug ayaa la sheegayaa inay ciidan geeyeen xadka ay la wadaagto dowladda Itoobiya. warbixintan faahfaahinteeda waxay noo hayaa Saadiq.
Waa mahadsantahay Shaaficiyow. Wararka aan ka helayna deegaanka Miracawleed oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa halkaasi la sheegayaa in ilaa iyo xala la gaarsiinayo ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug. Ciidamadaasi la gaarsiiyey halkaasi waxaa la sheegay sababta loo gaarsiinayay tahay sidii ay u difaaci lahaayeen dadka reer guuraaga ee reer Galmudug xagaasi ku nool, iyadoo sidaan ognahay halkaasi ay tahay xuduudka uu Galmudug ay la wadaagto dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Horena uga dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada Liyu booliska iyo sidoo kale ciidamada maamulka Galmudug. Marka xaaladda halkaasi ayaa hadda la sheegayaa in ay tahay mid cabsi laga qabo, maadaama inta badan dadka shacabka halkaasi ku nool ay ka cabteen ciidamada dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee Liyu booliska loo yaqaano, oo iyagu inta badan soo farageliya dad reer guuraaya oo halkaasi dagaal beeleed ku dhex maro. Dadkaasi dagaal beeleedku halkaasi ku dhex maro waxaa la sheegaa in ay ka inay ka soo jeedaan maamulka Galmudug. Marka ciidamada Liyu booliska waxaa la sheegaa in ay inta badan faragelin ku hayaan dadkaasi, haddana dadka qaarkiis ay si qaldan ula macaamiltamaan. Marka ujeedka ugu weyn ee ciidamada halkaasi loo geeyay ayaa waxa uu yahay la leeyahay sidii ay u sugi lahaayeen dadka reer guuraaga ah ee halkaasi degan ammaankooda, isla markaasina ay u dhex geli lahaayeen dadka halkaasi inta badan ku dagaalama.
xaaladda degmada Tiyeglow oo ka tirsan gobolka Bakool ayaa maanta kacsan kadib markii ururka Al-Shabaab halkaasi ay laba nin ku gowraceen. warbixinta waxaa noo faahfaahinaya wariyaheenna Saadiq Cabdishidane.
xaaladda degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool ayaa ah maanta mid kacsan, waxaana maalinkii labaad gacanta ku haya degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool Al-Shabaab kadib markii shalay ay la wareegeen halkaasi. ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ayaa arurnimadii hore ee shalay waxay iskaga baxeen degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool, waxaana saacada kadib gacanta ku dhigay Al-Shabaab. gudoomiye ku-xigeenka degmada Tiyeglow Cali Cabdinuur Iimaan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha degmada Tiyeglow iyo sida ay tahay.
Walxuu la bafalaanahay oo nin ka tira galna qorshaha Ilaahay ayaa iskule yaa degmada Tiyeglow fudhay marka nimanmo way isrogni oo argeeda Itoobiyaan isrogni marka shacabkii iyo ciidamadii Soomaaliya oo weli iskadeesan oo hanuun u diyaar garoomiyaa meelahaki yaa kadhiidi in argeeda la ku baxo magaaladii yaa iskaga sunta marka dadka badana lagu sheegaayo magaalada iskasay kolay dadka mayd waa ahaa arlaxyaal waaye dad iyo argeeda wal naxariisa kursiyo ka jara male wax yar meeshu biyo ayaana galan haalise iskaabadaas male anagana iyo dhibaatama sinjiisa kooyi waxyaalasaas ay ka jiraan marka oo hadda wayna isiseego ay ahaa kumanay oo kaase hantii firinyino qaab kale hadda ka jiraan oo sheego ay laakiin wal oo hadda war degdegaan oo deeri oo ardee dhamishee iyo dhab kale ee malnin sheegna guryaal oo argaada beegsadaayan oo digiriyo hayan walnin sheegi kasay guryaalkii iyo ardee masaraakiil alaata ama ardeeda daasi maamulka oo kale ama dadkii oo ururka weyeynkii ama ururka dhalinyarada oo kale dadkii aasu firoonay dowladda ardee la shaqeeyay iyo beegsadaayan kasay.
wararka ugu dambeeyay hadda ka helayna degmada Tiyeglo ee gobolka Bakool ayaa sheegay in Al-Shabaab laba qof oo rayid ah ay ku dileen halkaasii Al-Shabaab ayaa la sheegay in labadan qof oo rayid ka ay dileen ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa Itoobiya boqolal qoys oo ku noola degmada Tiyeglo ee gobolka Bakool ayaa iskaga barakacay ayagoon u barakacay deegaanada miyiga kadib la wareegay tankii Al-Shabaab ay la wareegeen degmadaasi
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka haashay sababaha ciidamada Itoobiya ay uga bixeen qaar ka mid ah degmooyinka ku yaala gudaha dalkeena Soomaaliya Jeneraal Cabdul Qadir Sheekh Cali Diin wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay sababaha keenay in ciidamada Itoobiya ay isaga baxaan qayb badan oo ka tirsan gobollada dalka oo qaarkood ay Al-Shabaab la wareegeen wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya Jeneraal Cabdul Qadir Sheekh Cali Diin ayaa sheegay dawladda Soomaaliya ilaa iyo hadda inaysan haynin macluumaad dhab ah oo ku saabsan ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee degmooyinka qaar hase ahaatee wuxuu sheegay in arrintani ay tahay siyaasad u gaar ah dawladda Itoobiya wuxuu ugu baaqay dadka degan deegaanada iyo degmooyinka ay la wareegeen Al-Shabaab inay xaaladda dejiyaan oo ay iska yareeyaan walwalka iyo sidoo kale cabsida asagoona sheegay in dawladda Soomaaliya ay dadaal ku bixinayso sidii dib ay ugu la wareegi lahayd Al-Shabaab deegaanada ay qabsadeen
wallaahi dad walba waa dad siyaasadiisa iyo wixii saasaga iskale dal kale siyaasadiisa aan wixii ka faragelin kara maala ama go'aankiisa faragelin kara ma jirto marka macnaheedu iyo wixii la midow dadku waxay iyada danaheeda ama dawladdu iyada dawladda Soomaaliya danaheeda ka aragtay qof shacab walba iyo dawladdu baba iyada danaheeda ka og marka ku mashkil uu caawiyo midal uu caawiyada rabaa intay digan uu caawinayo inaad adigu laftigaaga u diyaar garowdo shacab ahaan iyo dowlad ahaan ba inaad u diyaar garowdo oo aadan isku hadlayn qofna aadan isku hadlayn waa garan karaa runtii xanuunka ay leedahay ama culayska ay leedahay waa garan kartaa dadka shacabka dhibaatada ay u geysan karaan ama u geysanayaan dadka nabadgelyada ah laakiin waxaan ku gubaabinayaa oo muxuu ahaa runtii u sheegi lahaa waxaad ogaataa adiga haddaadan isdifaacin qof kaloo ku difaaci karaa ma jiro waxa weeye shacab ahaan iyo deegaan ahaanba waxaa loo baahanyahay inaad ku difaacdaan waa garan karaa inay ismaaha mararka qaarkood dib laynii geysan karo laakiin aakhirka waxaa istale aakhirka bulsha waxaa istale qofka xaqa ku taagan
ciidamada Itoobiya ayaa dib u gurtay deegaano badan oo ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab waxaana u dambeysay degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool ciidamada Amison iyo Al-Shabaab ayaa dagaal ku dhex maray lambar 10 oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose arrimahani waxaanu ka wareysanay wariyaheena Axmed Abubakar Sabriye oo halkaas inaga soo warrama waxaana wareysigan la yeeshay Saadiq Cabdishidane
Saadiq laygu waa maasan tahay xarakada Al-Shabaab dagaal ahna ka tirsan iyo ciidanka Amison waxa ay ku dagaalameen degmada lambar 10 oo runaantii ka tirsan deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose duleedna ka ah ama markaasi wax yar ay isku jiraan degmadana Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalka waxa uu ahaa Saadiq oo mid socday muddo saacado ah oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona ilaa iminka aan la shaacin Saadiq oo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi saraakiisha maamulka degmada lambar 10 oo aan la xiriirnayn weli waxa ay sheegeen inay baaritaano wadaan oo ku aadan khasaarihii ka dhashay dagaalka dhex maray Al-Shabaab iyo ciidanka Amison. Xaaladda guud ee degmada lambar 10 Saadiq waxa ay maanta tahay mid degan walow shacabka qaarkood ay degmadaasi ka barakaceen halka kuwa kale ku suganna ay muujinayaan baqdin ah in ay dib dambe u soo laabtaan dagaaladu. Lambar 10 maalmahan waxaa ku dagaalamayay Saadiq ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa Amison oo iskaashanaya iyo xarakada Al-Shabaab waxaana dagaaladan ay yihiin kuwa soo laalaabtay taasi ayaa keentay in shacabku ay markaasi barakacaan hase yeeshee dadkii ka barakacay lambar 10 deegaanada kale ee Shabeellaha Hoose ka tirsan ay soo aadeen waxaa sidoo kale qaarkood ay ku qulqulay magaalada caasimada ee Muqdisho si ay halkaas magangelyo ugu helaan halka qaar kale ee hadda ku sugan degmaduna ay iyagu yihiin kuwa muujinaya boqdin xoogan oo ah in dagaaladu ay markaasi sii socdaan dhinaca kale Saadiq qoryooley wararka inaga soo gaaraya waxay ku soo waramayaan in degmadaasi xalay lagu garaacay madaafiic goobta madaafiicda lagu garaacayna ay markaasi tahay fariisin ciidan hase yeeshee ma kala cadday ilaa iyo hadda goobta lagu garaacay waa fariisinka AMISOM iyo ciidanka dawladda fariisinkooda mid ay tahay hase yeeshee waxa kaliya saraakiisha maamulka ay sheegeen iyaguna in kaliya ay og yihiin in goob ciidan lagu garaacay wixii maaragtay faahfaahin dheeraad ahna ay sheegeen in ay dib u soo sheegi doonaan haddii ay yihiin AMISOM fariisinkooda iyo haddii ay yihiin maaragtay kuwa dawladda Soomaaliya fariisinka ay ku leeyihiin degmada Fadhiyoole
wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Soomaaliya ayaa saaka kormeeray xirooyin ay ku jiraan caruur agooma warbixintan waxaa magaalada Muqdisho naga soo diray wariyaheena Maxamed Yuulka
xarumo si gaar ah loogu tababaro dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka dhisan yihiin dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir xarumahaas oo ay ku qaadanayaan ama ay kaga faa'iideystaan dhalinyaradani farsamooyinka gacanta ah si dhalintaasi ay ugu noqoto shaqo abuur isla markaana ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda haddaba goobahaasi waxaa booqday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey isagoona uga gon lahaa kormeerkaasi sidii uu u dhiirigelin lahaa dhalinyaradaasi iyo indhe-indheen ku qotanta habka wax loo barayo dhalinyaradaasi wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in aan la iska iloobi karin dhalinyaradani lana doonayo inay xil iska saaraan dadka loo shaqeeyo marka ay soo idleystaan cilmiga faraha ay kula jiraan bulshadani ayuu yiri ugu dambeyntiina hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya ayuu ugu baaqay iyaguna in ay ka marmaan shaqaalaha ay ka doonanayaan dalka dibadiisa haddii aysan ka waantuubin ay kula xisaabtami doonaan
hadda dadkan maanta aan soo arkay meeshaan tababarka lagu siinayo nolol ay u baahan yihiin shaqay u baahan yihiin arna qof kasta oo Soomaali oo wax leh dadkan wax bartay inay shaqaalaha ka qaataan laga rabaa inay shaqaalaha dadkan ka qaataan shaqaalaha inay dadkan ka qaataan hay'adahana waxaan ugu baaqayaa inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo siiyaan dadka dibadaha ka keenaysiin joojiya markaad waaysaan qof idin shaqeeyo xirfadaas aad waaysaan waa laidin siinayaa waa laidin fasaxayaa inaad keensataan qof xirfadaas yaqaan laakiin qof Soomaali intuu heli karo xirfadaas uu qaban karo fadlan ka daaya dadka aad soo ururinaysaan caleena dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxbaratay oo aqoonta leh hay-adaha inay shaqo siiyaan waana la xisaabtami doonaa insha allahu dilaa yiraahdo lacagahan tirada badan oo dadka aan bannaanka leekeen aad ku bixinaysaan waxaa waaye lasumu dul qaadan doona waddanka waxaa waaye shuruucu leeyahay sharcigaasaa la raaca sharciga ninkii diidana sharcigaa lagu qaada waxaa leenahay loo ogaansamo shuruucda waxaana ha isdhihina waddanka waa burbursan yahay wax arrimaha ka samaynayna wax xaatabtiin kama samayn kartaan waddanka waddanka waa nool yahay dadku waa nool yihiin shuruucdi ay leeyihiin maskaxdii aqoontii caqligii way leeyihiin soo mara dariiqa saxda ah la shaqeeya hay-adaha dowladda
wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya ayaa ah markii ugu horeysay uu ka hadlo arrimaha hay-adaha shaqaaleysiinaya dadka dalka dibadiisa laga keeno waana wuxuuna ka tirsan yahay dowladda waqtigeedu uu idlaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud isbuucan gudihiisa ayay ahayd markii sidan si la mid ah uu booqday madaxweynaha Soomaaliya xarumo ay wax ka bartaan dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo ku tiilay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir
Maxamed Axmed Xasan Maxamed Yuulka warbaahinta Cadaado magaalada Muqdisho
Mahadsanid Maxamed gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed ayaa ka hadlay xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweynaha Hirshabeelle isagoo sheegay arrintaas inuusan waxba kala socon isuu ku sameeyey madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble Yuusuf Dabageed ayaa sheegay inuusan waxba ka ogeyn xilka qaadista lagu sameeyey balse uu la shaqayn doono gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka Hiiraan aniga cidi soo wargelisay malaha in xilka layga qaadayo madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle ma gaarin xil uu xil qaado waayo ayuu yiri mabalaha xafiis uu ku shaqeeyo
maqla idaacadaha waqtadiina waa ku arkay waxaanay hadda layga wargeliyana ma jiraan madaxweynuhuna haddee waa madaxweynihii labada gobole xilka qof inuu ka qaado qofna wuxuu magacaabo dowladnimada ay ka mid tahay wax lala yaabo maahan laakiin xoogaa waxaan isleeyahay waqtigiiba lama gaarin oo madaxweynuhu weli xafiisna ma samaysan teesaasana ma samaysan marka weli oo ma degdeg jira ahaan isleeyahay waa waxa kale waa caadi laygu soo wargeliyay walaahi arrintaas wax
waxyaabo badan inay keenaan laga yaabaa aniga hadda mana rabo inaan media ka sheego laakiin day qof in xil laga qaado qof loo magacaabo oo dawladnimada ay ka mid tahay aniguna la yaabo inuu xilka dowlad uga qaa waa mahadsan yahay leeyahay cid uu u dhiibana iyo asigabana waa la shaqeyn doonaa anigu hadii aan leeyahay anigu hadda in xilka laga qaado in kala mana aqoon oo dee aniga hadda warqad xilka laga qaadan leema soo dirin madaxweynuhuna guma wargelin aniga waa media aan ka arkay
waa tilaabadii ugu horeeyday ee madaxweynaha Hirshabeelle uu qof xilka ka qaadayo isla markaana mid isba uu soo magacaabayo tan iyo markii loo doortay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Dowladda Itoobiya ayaa ku eedeysay beesha caalamka inay ka gaabisay mas-uuliyadda ka saaran ammaanka Soomaaliya. Xilli kumanaan askari oo Itoobiyaan ay isaga huleeleen qaybo ka tirsan Soomaaliya ayaa waxaa dowladda Itoobiya si rasmi ah ugu eedeysay beesha caalamka inay kaga baxeen ballanqaadiyii horey u sheegeen inay ku taageerayaan dhismaha iyo tababarka ciidanka qaran ee Soomaaliya. Wasiirka isgaarsiinta ee dowladda Itoobiya Dada Cheikh Wiida ayaa hadalkaasi ku sheegay wareysi uu siinayay idaacadda BBC World wuxuuna xusay inay beesha caalamka mas-uuliyad ka yihiin tababarka iyo taageeridda ciidanka qaran ee Soomaaliya balse aysan furin ballanqaadkaasi. Wuxuu intaasi ku daray in ciidamada Soomaaliya ay ku fashilmeen inay gutaan mas-uuliyaddooda maadaama aysan beesha caalamka ka helin wax taageero ah. Dhanka kale wasiirka isgaarsiinta ee dowladda Itoobiya wuxuu beeniyey in ciidamada Itoobiya ee ka baxay gudaha Soomaaliya ay xiriir la leeyihiin xaaladda degdega ee dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday bilowgii bishan Oktoobar. Wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in ciidamada Itoobiya ee ka baxay Soomaaliya aysan qayb ka ahayn howlgalka Amison. Wuxuuna xusay inay Soomaaliya ka taageeri doonaan qaab kasta oo loo buuxin karo meelaha ay ka jiraan marnaanshaha ciidanka. Hadalkaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo kumanaan askari oo Itoobiyaan ay shalay isaga baxeen degmada Tiyoglo ee gobolka Bay. Horey askarta ciidamada Itoobiya waxay uga baxeen fariisimo ay ku lahaayeen gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya iyadoo ay isla markiiba dagaalamayaasha Al-Shabaab la wareegeen dhammaan deegaanada ay ka baxeen ciidamada Itoobiya. Daacish tii shalay la wareegtay degmada Aqandalo oo ka tirsan gobolka Bari ayaa saaka halkaasi iskaga huleeshay. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Saadiq.
Wararka naga soo gaaraya degmada Aqandalo ee gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada xiriirka la lahaa kooxda Daacish oo shalay la wareegay halkaasi ay iskaga baxeen saaka, waxaana lagu soo warramayaa in halkaasi ku ruqansadeen ciidamada maamulka Puntland oo halkaasi ku wajahan. Degmada Qandare ee gobolka Bari ayaa shalay waxaa gacanta ku dhigay koox la sheegay inay ka tirsan yihiin Daacish, waxaana degmada Qandare ee gobolka Bari ay 90 kilomitir u jirtaa degmada Boosaaso ee gobolka Bari.
Mahadsanid Saadiq. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah afhayeenka waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka Peter Cook ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed lala beegsaday laba hoggaamiye oo lagu kala magacaabi jiray Faaruq Al-Qatani iyo sidoo kale Bilaal Al-Cutayba. Wuxuuna intaasi ku daray in labadan hoggaamiye ay ku hawlanaayeen weerar ka dhanaa isbahaysiga Mareykanka iyo inay dagaalamayaasha Al-Qaacida goobo ammaana ka samaysteen gudaha dalka Afghanistan. Hoggaamiyeyaashan ayaa la sheegay in lagu dilay duqeyn lagu qaaday dhulka hawada ee gobolka Kunar ee waqooyi bari Afghanistan. Intaana waxaa nooga dhan warkii duhurnimo ee maanta gudaha dalka iyo dibaddaba aan kaga haynay. Soo saaraha warkeennu maanta waa Saadiq Cabdishidan, waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Shaafi Amxirsi. Ciddii warkeennu sheegay waxay dib uga daalaca karaan bogga internetka ku leenahay ee radiocadaada.com. Intaan warkan war lamid ah dib u kulmi doono dhammaan ikhyaarta warkoo isku duuban, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ammaan Allah.